Καλώς σας βρήκαμε, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο, μας αξίωσε να είμαστε εδώ μετά από αρκετό καιρό. Ο Κύριος να σας ευλογήσει πολύ, να ευλογήσει εδώ την πόλη σας, την εκκλησία εδώ που εργάζεστε, να κάνει σωτηρία, να προσθέσει ψυχές, να επιστρέψει τα αδέλφια μας που έχουν απομακρυνθεί και να μας ετοιμάσει για να φύγουμε, αδελφοί, να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της εκκλησίας. Θα διαβάσουμε τη χάρη του Χριστού λίγα εδάφια από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Είναι το σίγμα κεφάλαιο από το 53 εδάφιο στη σελίδα 941. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, σίγμα κεφάλαιο, 53 εδάφιο, σελίδα 941. Είπε λοιπόν εις αυτούς ο Ιησούς, αληθώς αληθώς σας λέγω, εάν δεν φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωήν εν εαυτής. Όσοι στρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωήν αιώνιον, και εγώ θέλω να στήσει αυτόν εν τη εσχάτη μέρα. Διότι σάρξη μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσης. Όσοι στρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, εν εμή μένει και εγώ εν αυτό. Καθώς με απέστειλεν ο ζων πατήρ και εγώ ζω δια τον πατέρα, ούτω και ως της μετρώγει θέλει ζήσει και εκείνος διεμέ. Ούτως είναι ο άρτος ο καταβάσει εκ του ουρανού, ουχή καθώς οι πατέρες σας έφαγον το μάνα και απέθανον. Όσοι στρώγει τούτο τον άρτο θέλει ζήσει στον αιώνα. Ταύτα είπαινε τη συναγωγή διδάσκων εν Καπερναούμ. Πολλοί λοιπόν εκ των μαθητών αυτού ακούσαντες είπων, σκληρός είναι ούτως ο λόγος, τι δύναται να ακούει αυτόν. Νοή σας δε ο Ιησούς εν εαυτό, ότι γογγίζουσι περί τούτου οι μαθητέ αυτού, είπε προς αυτούς, τούτο σας σκανδαλίζει. Εάν λοιπόν θεωρείτε τον Υιό του ανθρώπου αναβαίνοντα από ήτο το πρώτερον, το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωποιεί, η σάρξη δεν ωφελεί ουδέν. Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Πλην είναι τινές από εσάς, ή τινές δεν πιστεύουσι. Διότι ήξευρεν εξ αρχής ο Ιησούς, τι είναι σύνε μη πιστεύοντες και τι είναι ο μέλλον να παραδώσει αυτόν. Και έλεγε δια τούτο, σας είπον ότι ουδείς δύναται να έλθει προς εμέ, εάν δεν είναι δεδομένον εις αυτόν εκ του πατρός μου. Έκτοτε, πολλοί των μαθητών αυτού εστράφησαν εις τα οπίσω και δεν περιεπάτουν πλέον μετ' αυτού. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς τους δώδεκα, μήπως κι εσείς θέλετε να υπάγετε. Απεκρίθη λοιπόν προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, Κύριε, προς τίνον θέλουμεν υπάγει. Λόγους ζωής αιωνίου έχεις, και εμείς επιστέψαμε και εγνωρίσαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αμήν. Όσο περνάει ο καιρός, αδελφοί, κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας του Κυρίου μας επάνω στη γη αυτή, έρχεται ο Κύριος να φανερώσει όλο το εύρος του Ευαγγελίου. Και ιδιαίτερα στους μαθητές του, οι οποίοι περπατάνε μαζί του όλο αυτό το διάστημα, στους οποίους ο Κύριος πάντοτε έχει έναν ιδιαίτερο λόγο να δώσει, έρχεται να τους φανερώσει το θέλημα του Πατέρα Θεού. Και βέβαια ο Κύριος ξεκίνησε το έργο του καλώντας τους 12, τους οποίους και ονόμασε Αποστόλους, τους απέστειλε για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Αλλά κατά το λόγο του Κυρίου, επειδή ο αγρός είναι πολλής και οι εργάτες είναι λίγοι, κάλεσε ο Κύριος και άλλους 70, μεγάλος αριθμός, στους οποίους ανέθεσε την ίδια Αποστολή που ανέθεσε και στους 12, τους απέστειλε ανά δύο να πηγαίνουν και να κηρύττουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και να κάνουν θαύματα βεβαιώνοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τους έδωσε την εξουσία, δηλαδή 82 άνθρωποι είχαν την εξουσία στην Ιουδαία να κυκλοφορούν ελεύθερα και στο όνομα του Χριστού να εκβάλουν δαιμόνια, να σηκώνουν ασθενείς και με παρησία να κηρύττουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Όλοι αυτοί αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Κανένας από αυτούς τους 82 δεν πιέστηκε, δεν ακολούθησε τον Χριστό επειδή ντράπηκε να πει όχι, δεν ακολούθησε τον Χριστό επειδή κάποιος τον πίεσε. Όλοι από μόνοι τους αποφάσισαν αυτοβούλος και αβιάστος να ακολουθήσουν τον Κύριο. Τους κάλεσε ο Κύριος και πήραν την απόφαση ο καθένας με το δικό του τρόπο. Βλέπουμε στη γραφή πως αντέδρασαν ο Πέτρος με τον Ανδρέα, ο Ιάκωβος με τον Ιωάννη, ο Μαρθαίος στο κάλεσμα του Κυρίου. Αντίστοιχα αντέδρασαν και οι υπόλοιποι μαθητές, οι 10 συν τους 70, και με πολύ χαρά ανέλαβαν την αποστολή που τους ανέθεσε ο Κύριος. Γύρισαν πίσω χαρούμενοι, συνειδητοποιώντας ότι στο όνομα του Χριστού υποτάσσονται τα δαιμόνια σε αυτούς. Με έκπληξη, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς εν το όνομα Σου. Αγάπησαν το Χριστό, αλλά όμως το σημαντικότερο κομμάτι στην πνευματική μας την πορεία, αδελφοί, είναι η διδασκαλία, είναι το Ευαγγέλιο, είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι πολύ ωραία τα θαύματα, είναι πολύ ωραίες οι εμπειρίες, είναι πολύ ωραία η αποστολή, είναι πολύ ωραία η βεβαίωση του Λόγου του Θεού, αλλά όλα κινούνται γύρω από το Ευαγγέλιο. Το σημείο αναφοράς είναι η διδασκαλία. Γι' αυτό και πάντοτε ο Κύριος, αδελφοί, φρόντιζε να διδάσκει τους μαθητές του. Παρόλο που γύρισαν πίσω και εξετέλεσαν την αποστολή με επιτυχία, κάναν θαύματα στο όνομα του Χριστού, ο Κύριος ήρθε να τους προσγειώσει στην πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι τα ονόματά σας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής και αυτό πρέπει εμείς σήμερα να διαφυλάξουμε. Και τώρα έρχεται ο Κύριος, καθώς εμβαθύνει, αδερφοί, να φανερώσει τις πιο βαθιές πτυχές του Ευαγγελίου. Εμείς διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων ότι οι πρώτοι οι μαθητές ενέμεναν στην κοινωνία μεταλλήλων, στην κλάση του Άρτου, στη διδαχή των Αποστόλων και στις προσευχές. Και έρχεται ο Κύριος τώρα να φανερώσει την κλάση του Άρτου. Έρχεται να φανερώσει τι πρέπει να κάνουν οι δικοί του άνθρωποι στην ανάμνησή του. Και λέει, εάν δεν φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή εν εαυτής. Και το λέει τώρα σε αυτούς οι οποίοι έχουν πάρει απόφαση να ακολουθήσουν τον Χριστό, οι οποίοι έχουν κάνει θαύματα, τους οποίους ο Κύριος τους εμπιστεύθηκε αποστολή. Και έρχεται ο Κύριος τώρα να τους φανερώσει ότι καλά όλα αυτά, αλλά εάν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πιείτε το αίμα του, δεν έχετε ζωή αιώνιο, δεν έχετε ζωή μέσα σας. Δεν το έχουν ξανακούσει αυτό οι μαθητές. Ακούνε με πολύ προσοχή τι τους λέει ο Κύριος. Και συνεχίζει, όσοι τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή αιώνιον, και εγώ θέλω να στήσει αυτόν εν τη εσχάτη μέρα. Και βέβαια, αδελφοί, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό είναι που κάνουμε κάθε Κυριακή κατά το λόγο του Κυρίου, εις ανάμνηση του πάθους του Κυρίου, ότι ο άδικος, ο αναμάρτητος, ο Ιησούς Χριστός πέθανε για να έχουμε εμείς ζωή αιώνια. Και εδώ ξέρουμε όλοι ότι η αποχή μας από την τράπεζα του Κυρίου μας κρατάει έξω από τη Βασιλεία του Θεού. Εδώ το ξέρουμε. Αυτός ο οποίος δεν μετέχει για οποιονδήποτε λόγο στην τράπεζα του Κυρίου είναι εκτός της Βασιλείας του Θεού. Και αυτό λέει εδώ ο Κύριος, Οι μαθητές δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτό που τους λέει ο Χριστός. Και εδώ, αδελφοί, είναι η μεγάλη παγίδα να επαναπαυθούμε σε αυτό το οποίο μας έδωσε ο Κύριος, οτιδήποτε μας έχει δώσει, ευλογία υλική, ευλογία πνευματική, και να θεωρούμε ότι με αυτό έχουμε εξασφαλισμένη την είσοδό μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Εδώ οι άνθρωποι αυτοί κάνουν θαύματα στο όνομα του Χριστού, εκβάλλουν δαιμόνια, νικούν το διάβολο, και όμως έρχεται ο Κύριος να τους πει ότι εάν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πιείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή αιώνιο. Και το ακούνε αυτό οι μαθητές. Μαθητές, όχι όχλος, όχι αυτοί οι οποίοι το βράδυ πάνε στο σπίτι τους και απλά διηγούνται πόσο ωραία πέρασαν με τον Ιησού. Μαθητές οι οποίοι πήραν την απόφαση να ακολουθήσουν τον Χριστό. Και γνωρίζουμε, αδελφοί, τι σημαίνει για εμάς η τράπεζα του Κυρίου. Και γνωρίζουμε πόσο κομβική σημασία είναι η ώρα αυτή για εμάς. Βεβαίως η ώρα αυτή δεν είναι μια ώρα που περιμένουμε για να ετοιμαστούμε. Είμαστε έτοιμοι κάθε μέρα. Η ώρα αυτή είναι το επιστέγασμα του αγιασμού μας. Ο άνθρωπος του Θεού, αδελφοί, πρέπει να είναι άγιος. Περιμένουμε να έρθει Κυριακή για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας, για να αγιαστούμε, να καθαριστούμε, διότι όλη την εβδομάδα ζήσαμε ένα βίο όπως τον ζήσαμε, αλλά είναι το επιστέγασμα του αγιασμού μας. Και ακούν οι μαθητές. Και εδώ θέλω, αδελφοί, να δούμε την αντίδραση των μαθητών, ορισμένων μαθητών, αρκετών. Πολλοί λοιπόν εκ των μαθητών αυτού ακούσαντες αυτόν είπον, σκληρός είναι ούτως ο λόγος, της δύναται να ακούει αυτόν. Και αυτό, αδελφοί, είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Σκεφτείτε την έκπληξη των ανθρώπων αυτών που έρχεται ο Κύριος στην ουσία να τους ακυρώσει όλα αυτά που πίστευαν για τους εαυτούς τους, να έρθει και να μιλήσει ξεκάθαρα ότι όποιος δεν φάει τη σάρκα μου και δεν πιει το αίμα μου δεν έχει ζωή. Δεν ξέρω τι κατάλαβαν οι μαθητές. Υπάρχουν φορές, αδελφοί, μας μιλάει ο Κύριος και δεν καταλαβαίνουμε αμέσως τι θέλει να μας πει. Την ορισμένες φορές μας μιλάει ο Κύριος και βγάζουμε το συμπέρασμα, δεν μιλάει έτσι ο Θεός. Να όμως που μιλάει έτσι. Να όμως που ο Θεός μιλάει και έτσι. Και ακούν οι μαθητές και λένε, σκληρός είναι ο λόγος. Ποιος δύναται να τον δεχτεί? Και εδώ, αδερφοί, θέλω να πω ότι το Ευαγγέλιο είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν. Και ο Κύριος πάντοτε μας λέει αυτό που πρέπει να ακούσουμε. Το χαρακτηριστικό του κοινού ανθρώπου είναι ότι θέλει, ότι δέχεται αυτά που θέλει να ακούσει, όχι αυτά που πρέπει να ακούσει. Γι' αυτό και πολλές φορές είναι δύσκολο ο Λόγος του Θεού να κατέβει στην καρδιά του ανθρώπου και να καρποφορήσει. Γιατί ο άνθρωπος ακούει αυτά που θέλει. Γι' αυτό και λέει, αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, στη δεύτερη επιστολή, θέλει έλθει καιρός που οι άνθρωποι του Θεού δεν θέλουσι υποφέρει την υγιένουσα διδασκαλία. Και τι θα κάνουν? Αλλά θα επισορεύσουν σε αυτούς διδασκάλους κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενη την ακοή. Και σήμερα, αδελφοί, να μην πω δόξα το Θεό, δεν είναι προς δόξα Κυρίου, υπάρχουν πάρα πολλά Ευαγγέλια. Πολλά Ευαγγέλια. Πολλοί διδάσκαλοι, οι οποίοι τι κάνουν? Γαργαλίζουν την ακοή. Τον Κύριο δεν τον ένοιαζε, αδελφοί, πόσοι τον ακολουθούν. Τον Κύριο τον ένοιαζε να μιλήσει το λόγο. Αυτό που ενδιέφερε τον Κύριο ήταν να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Ποιο Ευαγγέλιο? Της σωτηρίας. Και αυτό το Ευαγγέλιο είναι ένα. Εδώ κάποιοι μαθητές σκανδαλίζονται. Και θα μπορούσε κάποιος να πει, θα μπορούσε ο Κύριος λίγο να τα πει πιο εκλεπτισμένα, να μιλήσει, θα πάρετε τον άρτο, ο οποίος για τις πίστες θα γίνει το σώμα του Χριστού, τον ίνο, ο οποίος για τις πίστες θα είναι το αίμα του Χριστού, και αυτό θα κάνετε. Να όμως που δεν μιλάει έτσι. Να όμως που δεν τα λέει έτσι όπως περιμένουμε εμείς να τα πει. Και δεν το δέχονται αυτό οι μαθητές. Σκληρός είναι ο λόγος. Ποιος μπορεί να τον δεχτεί? Και ο Κύριος καταλαβαίνει και τους λέει ότι το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί. Η σάρκα, δηλαδή αυτά τα οποία μας ευχαριστούν, αυτά που ευχάριστα ακούμε, δεν ωφελούν εις ουδέν, και από τότε ήταν πολλοί εκ των μαθητών στράφησαν στα οπίσω. Και όσο στενεύει οδός, αδελφοί, και ανοίγει η ψαλίδα μεταξύ του κόσμου και της Εκκλησίας του Χριστού, ο Λόγος του Θεού, ο υγιής Λόγος του Θεού, η υγιένουσα διδασκαλία δεν θα είναι εύπεπτη και ευπρόσδεκτη σε πολλούς ανθρώπους. Και βλέπουμε, αδελφοί, πως ο κόσμος προσπαθεί να παρισφρήσει μέσα στην Εκκλησία. Πως? Με τη λογική. Και όσο, αδελφοί, η ανομία αυξάνει, η αμαρτία αυξάνει, ο άδικος γίνεται πιο άδικος και ο μολυσμένος πιο μολυσμένος, δεν θα είναι εύκολα αποδεκτό το Ευαγγέλιο του Χριστού. Στενεύει οδός. Και το χαρακτηριστικό του ανθρώπου είναι να ακούει αυτά που θέλει. Όταν συμπεθέρευσε, αδελφοί, ο Αχάβ με τον Ιωσαφάτ και πήγε ο Ιωσαφάτ να επισκεφθεί στη Σαμάρια τον Αχάβ, τότε ο Αχάβ τον εκάλεσε και του είπε: «Πάμε μαζί να κυριεύσουμε τη Ραμόθ Γαλά». Συμπέθερη, ναι. Βέβαια, μεταξύ τους υπάρχει μέγα χάσμα. Τώρα πως συμπεθέρευσε ο Ιωσαφάτ με τον Αχάβ, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ο Μεν Αχάβ ήταν ο χειρότερος βασιλιάς που βασίλευε στον Ισραήλ. Ο Ιωσαφάτ ήταν ένας βασιλιάς που είχε φόβο Θεού. Και λέει ο Ιωσαφάτ, που έχει το φόβο του Θεού, να πάμε, αλλά να ρωτήσουμε τον Κύριο. Λογικό. Ο Αχάβ τι λέει? Βεβαίως. Και φωνάζει τους προφήτες του, οι οποίοι του λένε? Του λένε αυτό που θέλει να ακούσει. Δηλαδή, ανάβα και ευωδού, διότι ο Κύριος θα είναι μαζί σου. Και μάλιστα ένας προφήτης, δεν θυμάμαι το όνομά του, από αυτούς πήρε και δύο κέρατα, παραστατικός, και του λέει: «Έτσι θα κερατήσεις τους Συρίους». Και ο Αχάβ τι κάνει? Αναπάβεται. Βλέπετε, αδελφοί, πως ορισμένοι άνθρωποι, ενώ γνωρίζουν το Ευαγγέλιο, πως αναπάβονται με το ψεύδος, διότι ό,τι είναι εκτός του Ευαγγελίου είναι ψεύδος. Ο Κύριος πάντοτε θα πει την αλήθεια. Γιατί? Γιατί ο σκοπός του Κυρίου, αδελφοί, είναι να σωθούμε. Σκοπός του Κυρίου δεν είναι να περάσουμε ζώντας ένα ανέμελο Ευαγγέλιο. Ένα Ευαγγέλιο της ευημερίας, ένα Ευαγγέλιο της μακροζωίας, ένα Ευαγγέλιο των μηδενικών προβλημάτων, ένα Ευαγγέλιο των θαυμάτων, ένα Ευαγγέλιο των μεγαλείων. Και ξέρετε, υπάρχουν ορισμένοι κήρυκες οι οποίοι κάνουν μεγάλα κηρύγματα με βαρύγδου που στήτλουσε. Έβλεπα έναν κήρυκα, έλεγε: «Ο Χριστός θα εκπληρώσει όλα τα όνειρά σου. Ο Χριστός θα λύσει όλα τα προβλήματά σου. Με τον Χριστό θα πετύχεις όλους τους στόχους σου». Βέβαια, τι όνειρα, τι στόχους δεν έλεγε, αλλά όλα, «Να πάμε να πολεμήσουμε τη Ραμόθ Γαλάδ, ανάβα και ευωδού, γιατί ο Κύριος είναι μαζί σου». Και ο άνθρωπος αυτός δέχεται αυτό που του λένε ο Αχάβ, που του λένε οι προφήτες αυτοί. Γιατί? Γιατί ξέρουν τι να του πούν. Του λένε αυτό που θέλει να ακούσει. Μακάρι, αδελφοί, ο λόγος του Κυρίου στη ζωή μας να συμβαδίζει με αυτό που θα θέλαμε να ακούσουμε. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν είναι έτσι. Και πρέπει να ξέρουμε, αδελφοί, και να αναπαυόμαστε σε αυτό ότι ο Κύριος μας λέει αυτό που πρέπει να ακούσουμε. Μας λέει αυτό που διασφαλίζει τη σωτηρία μας. Εδώ ο Κύριος φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές του θα έχουν αιώνια ζωή. Όχι τον τρόπο με τον οποίο θα περάσουν καλά ή με τον τρόπο με τον οποίο θα είναι ευχαριστημένοι. Τους διεδείχνει τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλίσουν την αιώνια ζωή. Αλλά ο Ιωσαφάτ έχει ενδυασμούς. Καταλαβαίνει, έχει πνεύμα Θεού. και λέει δεν είναι ένας, δεν υπάρχει ένας κανονικός προφήτης εδώ να μας πει τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή ένας προφήτης που να έχει μήνυμα Θεού. Και λέει ο Αχάβ, υπάρχει ο Μιχαΐας, αλλά όλο εναντίον μου λέει. Και βέβαια έχει λόγο να λέει συνέχεια εναντίον του, γιατί ο Αχάβ είναι ασεβήσε. Και εδώ αδελφοί θέλω να πω ότι δεν περιμένουμε να μας μιλάει ο Θεός όντες εκτός θελήματος Θεού. Ζω όπως θέλω, κάνω ό,τι θέλω, περνάω καλά με τα αδέλφια, με τον Χριστό, με την Εκκλησία. Έχω δικές μου απόψεις, δικές μου θεωρίες, δική μου διδασκαλία και μου μιλάει ο Θεός. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Να έχω προσαρμόσει το Ευαγγέλιο στα μέτρα μου και να μου μιλάει ο Θεός, και πραγματικά απορώ με ορισμένους αδελφοί που ζουν ένα βίο εκτός Ευαγγελίου, επικαλούμενοι το όνομα του Χριστού και ισχυριζόμενοι ότι τους μιλάει ο Κύριος τους οδηγεί όλα καλά στη ζωή τους. Δεν είναι κάποιος προφήτης κανονικός εδώ που να έχει μήνυμα. Και φωνάζουνε το Μιχαΐα, ο οποίος και αυτός τι λέει? Λέει αυτό που θέλει να ακούσει ο Αχάβ. Ανάβα και εποδού. Τι πιο ωραίο μήνυμα, ε. Τι έχεις βάλει στόχο? Να πας και να πολεμήσεις τους Συρίους και να πάρεις τη Ραμόντ Γαλάδ? Πήγαινε, γιατί ο Κύριος είναι μαζί σου. Αλλά επειδή ο Αχάβ ξέρει πώς μιλάει ο Μιχαΐας, καταλαβαίνει ότι δεν είναι το μήνυμα του Μιχαΐα αυτό, γι' αυτό και του λέει πόσες φορές σου έχω πει να μου λες τι σου λέει ο Θεός. Και εκεί του λέει τη μεγάλη αλήθεια, αδελφία. Τι του λέει δηλαδή? Ότι στη μάχη αυτή που θα πας να πολεμήσεις τους Συρίους, στη μάχη αυτή θα σκοτωθείς. Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το Μιχαΐα τον έβαλε στη φυλακή και έδωσε εντολή, θα τον τρέφεται με άρτο θλίψεως και με ίδωρ θλίψεως μέχρι να επιστρέψω από τη μάχη. Δεν του άρεσε ο λόγος που άκουσε. Πού να το βάλουμε το λόγο? Στη φυλακή. Γιατί ήρθε και μου χάλασε τη μέρα. Εμείς μια χαρά είχαμε, εδώ τα είχαμε τακτοποιήσει, ανάβα και βοδού, είχαμε χαρή ότι ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Αυτό το μήνυμα είχαμε, οι δικοί μου άνθρωποι αυτό μου είπαν, και ήρθε αυτός και μου χάλασε τη μέρα. Δεν τον δέχτηκε το λόγο. Βλέπετε, του λέει θα μπει στη φυλακή και θα με δεις όταν επιστρέψω. Και βέβαια αδελφοί, δεν επέστρεψε ο Αχάβ, σκοτώθηκε στη μάχη αυτή κατά το λόγο του Κυρίου. Και είναι μια απόδειξη, αδελφοί, ότι ο Κύριος έρχεται να μας πει αυτά που πρέπει να ακούσουμε. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε, αδελφοί, τα αυτιά μας ανοιχτά και την καρδιά μας πρόθυμη να δεχτεί αυτό που μας λέει ο Κύριος. Πολλοί εκ των μαθητών αυτού εστράφησαν εις τα οπίσω, προσέξτε, και δεν περιεπάτουν πλέον μετά αυτού. Και αναρωτιέμαι, αδελφοί, πόσοι αδελφοί μας σήμερα είναι μακριά μας, έχουν στραφεί στα οπίσω? Πόσες αναμνήσεις έχουμε από αδελφούς μας οι οποίοι σήμερα δεν είναι ανάμεσά μας? Γιατί δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν άλλο με το Ευαγγέλιο? Πολλοί εκ των μαθητών εστράφησαν στα οπίσω, γύρισαν σπίτια τους. Και σκέφτομαι, αδελφοί, άρα γιατί θα συζήτησαν με τις γυναίκες τους, με τα παιδιά τους? Θα πας σήμερα με τον Ιησού? Δεν ξαναπάω. Γιατί λέει πράγματα που δεν τα περιμέναμε. Μας λέει κάτι περίεργα τελευταία ο Κύριος. Αλλιώς τον είχαμε μάθει τον Χριστό. Μέχρι χθες περνάγαμε πολύ ωραία. Τώρα μας έλεγε κάτι δύσκολα. Τώρα μας έλεγε ότι αν δεν κάνουμε αυτά που λέει δεν έχουμε ζωή. Εμείς νομίζαμε ότι με τα θαύματα, ότι με τις παραβολές, εμείς νομίζαμε ότι με την αγάπη, ότι με τη χάρη, με το οτιδήποτε, είχαμε εξασφαλισμένη την είσοδό μας στην Βασιλεία των Ουρανών, και έρχεται ξαφνικά και μας λέει ότι όποιος δεν φάει τη σάρκα του και δεν πιει το αίμα του, δεν έχει ζωή αιώνια. Δεν ξαναπάμε. Τελείωσε η πορεία μας με τον Κύριο. Δηλαδή, μία ανάμνηση. Μία ανάμνηση. Αλλά όμως ο Κύριος, αδελφοί, λέει σε εμάς, ιδού εγώ σας αποστέλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Σημαίνει, αδελφοί, ότι υπάρχει μέγα χάσμα. Μέγα χάσμα. Ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Είσαι διατεθειμένος να ζήσεις σαν πρόβατο μέσα στους λύκους? Είσαι διατεθειμένος να σηκώσεις το φορτίο του Ευαγγελίου στους ώμους σου? Είσαι διατεθειμένος να σηκώσεις το βάρος του Λόγου του Θεού, το βάρος του αγιασμού, το βάρος της χριστιανικής ζωής? Διότι, αδελφοί, πράγματι το Ευαγγέλιο του Χριστού μέσα στον κόσμο αυτό είναι ένα ιδιαίτερο ευλογημένο φορτίο. Είναι ένας ζυγός ο οποίος όμως είναι καλός. Και το ζυγό αυτό, αδελφοί, αν θέλουμε να ζήσουμε, πρέπει να τον σηκώνουμε. Εάν θέλουμε να ζήσουμε αιώνια, πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι να σηκώσουμε το ζυγό αυτό. Και η αλήθεια η μεγάλη είναι, διότι τώρα τι συγκρίνουμε? Συγκρίνουμε το ζυγό του Ευαγγελίου με το ζυγό της αμαρτίας. Η αλήθεια μεγάλη ποια είναι? Ότι ο ζυγός του Ευαγγελίου είναι καλός και ελαφρύς. Αλλά τι γίνεται? Ο κόσμος και η αμαρτία είναι όμορφη. Είναι εκθαμβωτική. Και θυμάμαι, αδελφοί, όταν ήμουνα μικρός, έμενε κοντά μας μία αδελφή, πολύ καλή αδελφή, της οποίας είχε μιλήσει ο πατέρας μου, και την πηγαίναμε εμείς στην εκκλησία, τους πηγαίναμε εμείς στην εκκλησία με τον άντρα της και τους φέρναμε, και είδε στο αυτοκίνητο, συζητούσανε. Πολύ καλή αδελφή, πολύ καλή αδελφή. Πίστεψε, όταν πίστεψε στον Χριστό πρέπει να ήταν γύρω στα 60, πριν από 30 χρόνια. Τώρα έχει φύγει στον Κύριο η αδελφή αυτή. Δηλαδή, αδερφέ Κώστα, εάν ακολουθήσω το Χριστό και το Ευαγγέλιο, δεν θα ξαναπώ ποτέ στα μπουζούκια? Προβληματισμός. Δεν θα ξαναπώ ποτέ? Δηλαδή θα πρέπει να επομιστώ αυτό το βάρος? Και βέβαια η απάντηση ήταν, δεν έχει καμία σχέση ο Χριστός με τα μπουζούκια. Δηλαδή, αν αναγεννηθείς από μόνη σου, από μόνο σου, σου είναι αδιάφορο. Και έρχεται μετά από χρόνια, για να δείτε, αδελφοί, πως ο διάβολος πλανάει τους ανθρώπους. Επιστρατεύει όλα τα μέσα για να τους απομακρύνει από την εκκλησία του Χριστού. Αδελφέ Κώστα, του λέει, εγώ στη ζωή μου δεν έχω πάει ποτέ στα μπουζούκια. Πως ερώτησα τότε αυτό το πράγμα? Επιστρατεύει ο διάβολος όλα τα μέσα. Γιατί? Για να σε κάνει, τι να πεις, σκληρός ο λόγος. Αυτός είναι ο στόχος, να έρθεις και να πεις σκληρός ο λόγος. Τι είπε ο διάβολος στην Εύα? Προσέξτε τι της είπε. Αλήθεια σας είπε ο Θεός να μην φάτε από κανένα δέντρο? Αυτό το μεταφράζω με σημερινά λόγια. Εκεί που πάτε σας τα απαγορεύουν όλα. Είναι η ίδια φωνή από το ίδιο στόμα που μίλησε στην Εύα, και τα ακούς εσύ και σοκάρεις και λες, όχ, δίκιο έχει. Και κάθεσαι και σκέφτεσαι τώρα τι δεν κάνεις που κάνει ο κόσμος.
Και τι λες, δίκιο έχει. Σκληρός ο λόγος.
Δεν μπορώ να κάνω αυτό, δεν μπορώ να κάνω εκείνο, δεν μπορώ να κάνω το άλλο. Και πού καταλήγεις? Εκεί που κατέληξε ο νεότερος ο Υιός. Δηλαδή, θα φύγω για να ζήσω έξω από το σπίτι του πατέρα. Αλήθεια ο Θεός σας απαγόρευσε να τρώτε από όλα τα δέντρα? Δηλαδή, σας έβαλε στον παράδεισο για να πεθάνετε από την πείνα? Ο ψεύτης, βλέπετε πως υπερβάλλει. Γιατί? Για να σε κάνει να αρχίσεις να μιλάς μαζί του. Ξέρεις κάτι, δεν μας απαγόρεψε από όλα, μας απαγόρεψε από ένα, αλλά αυτό το ένα είναι το πιο ωραίο. Όντως, το πιο ωραίο ήταν. Και έρχεται ο διάβολος τώρα. Δεν είναι έτσι. Τραβηγμένα σας τα είπε ο Θεός. Είναι ακραίος ο τρόπος με τον οποίο σας μίλησε ο Θεός. Σκληρά λόγια σας είπε ο Θεός. Δεν είναι έτσι. Γιατί ο Θεός, το Ευαγγέλιο σήμερα, δεν θέλουν να πας μπροστά, να προοδεύσεις, να ανοίξεις τα φτερά σου, να πετάξεις. Δηλαδή, εάν φας από αυτό, από τον καρπό αυτού του δέντρου, θα γίνεις κι εσύ όπως ο Θεός. Δηλαδή, θα γίνεις έξυπνος. Δηλαδή, είναι δυνατόν να πιστεύεις σήμερα στο Ευαγγέλιο? Είναι δυνατόν να είσαι χριστιανός? Είσαι νέος, είσαι επιστήμονας, έχεις σπουδάσει, είσαι μεγαλύτερος στην ηλικία, έχεις τόσες εμπειρίες από τη ζωή? Είναι δυνατόν? Σκληρός ο λόγος. Βλέπετε αδελφοί πόσο συγκεκριμένο είναι το μήνυμα, Και όταν ο άνθρωπος του Θεού δεχτεί ότι πράγματι είναι σκληρός ο λόγος, τότε τι κάνει? Ψάχνει τρόπο να τον αποτινάξει από πάνω του. Η Εύα σκέφτεται. Δίκιο έχει. Δίκιο έχει. Γιατί είδε τον καρπό ότι είναι επιθυμητός εις βρόσιν. Δηλαδή, είδε την αμαρτία όπως είναι, εκθαμβωτική. Για σήμερα, ειδικά μα είσαι νέος και πες, εγώ σήμερα θα πάω εκκλησία το βράδυ. Ποια θα είναι η αντίδραση των φίλων σου, των συμμαθητών σου, των συμφοιτητών σου? Σκληρός ο λόγος. Και τι έκανε? Άπλωσε το χέρι, έκοψε και έφαγε. Και το τραγικό, αν δεν ξέρετε ποιο είναι, ότι αυτό που της είπε ο διάβολος πράγματι έγινε, αλλά της απέκρυψε τη μεγάλη αλήθεια. Ποιο? Ότι μαζί με το άνοιγμα των ματιών και μαζί με τη γνώση θα επέλθει και ο θάνατος. Ανοίξαν τα μάτια της Εύας, είδε τον κόσμο διαφορετικά. Διευρύνθηκαν οι ορίζοντές της. Το ίδιο και ο Αδάμ. Διευρύνθηκε η όρασή του πράγματι. Είδαν πράγματα που τόσο καιρό δεν είχαν ξαναδεί. Και βέβαια το πρώτο πράγμα που είδαν ήταν η εσχήνη της γυμνότητάς τους. Διότι αδελφοί, η επιστροφή στα πίσω και η αμαρτία μας απεκδύει από το ημάτιο της σωτηρίας. Το αποτέλεσμα του συμπεράσματος «σκληρός είναι ο λόγος» είναι οι δύο αυτοί άνθρωποι να οδηγηθούν εκτός παραδείσου. Και επειδή αδερφοί το λόγο του Θεού τον διδασκόμαστε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, ποτέ να μην πούμε «σκληρός ο λόγος». Ακόμα και αν υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Είναι δυσνόητα. Και πράγματι ο Θεός, όπως είπαμε, μιλάει ορισμένες φορές με τρόπους τους οποίους δεν καταλαβαίνουμε αμέσως. Χρειάζεται προσευχή, χρειάζεται υπομονή για να έρθει ο Κύριος και να φανερώσει το λόγο του. Εδώ από αυτά που λέει ο Κύριος, κανένας μαθητής δεν κατάλαβε τι εννοεί ο Χριστός. Κανένας. Δεν είναι ότι όλοι οι άλλοι κατάλαβαν τι σημαίνουν αυτά που λέει ο Κύριος και αυτοί που δεν κατάλαβαν σκανδαλίστηκαν και έφυγανε. Κανένας δεν κατάλαβε. Αλλά υπάρχει όμως μια τεράστια διαφορά. Έφυγαν αυτοί και έρχεται ο Κύριος να επιβεβαιώσει ότι ο λόγος δεν αλλάζει. Σήμερα, αδελφοί, υπάρχουν εκκλησίες του Χριστού που ψάχνουν τρόπους, ανθρώπινους βέβαια, να προσελκύσουν ανθρώπους, και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Κλείνουν οι γραφές και αρχίζουν τα παρελκόμενα. Και βλέπεις εκκλησίες, ειδικά στο εξωτερικό, 1000 ατόμων, 5000 ατόμων. Και έρχεσαι εδώ στην εκκλησία και βλέπεις 50 αδελφούς. Φεύγουνε αυτοί. Είναι πλήγμα, Δεν είναι χιλιάδες οι μαθητές και φύγανε περίπου 100 άνθρωποι και ποιος το κατάλαβε. Είναι πλήγμα. Πολλοί φύγανε, λίγοι. Πολλοί, λέει, εκ των μαθητών αυτού εστράφησαν στα πίσω. Και έρχεται ο Κύριος στους 12. Θέλετε να πάτε κι εσείς μαζί τους? Μήπως κι εσείς θεωρείτε ότι ο λόγος είναι σκληρός? Μήπως θέλετε να ακούσετε κάτι διαφορετικό? Μήπως θέλετε να ρωτήσετε κάποιον άλλον, να σας φανερώσει μια άλλη οδό σωτηρίας? Μήπως θέλετε να αναζητήσετε κάτι άλλο, κάτι σήμερα θα λέγαμε πιο επίκαιρο, πιο εξυγχρονισμένο, πιο μοντέρνο? Και βλέπουμε στον κόσμο, αδελφοί, σήμερα πως οι εκκλησίες του κόσμου προσαρμόζονται με τα δεδομένα της κάθε εποχής. Κανείς σήμερα δεν τολμάει από τις εκκλησίες του κόσμου να πει τι λέει το Ευαγγέλιο. Κανένας. Γιατί? Έχει κόστος. Έχει κόστος, Καθένας λέει τις θεωρίες του. Τι λέει η εκκλησία, τι λέει, τι πιστεύω εγώ, τι νομίζω, τι κάνω. Κανένας όμως δεν λέει τι λέει το Ευαγγέλιο. Το οποίο Ευαγγέλιο είναι το σημείο αναφοράς, αδελφοί, της χριστιανικής πίστης. Θέλετε να πάτε κι εσείς μαζί τους? Και λέει ο Πέτρος. Και εδώ, αδελφοί, είναι η μεγάλη διαφορά των ανθρώπων οι οποίοι έχουν πάρει απόφαση θανάτου και των ανθρώπων οι οποίοι ακολουθούν τον Κύριο γιατί στη ζωή τους πάνε όλα καλά. Πού να πάμε, Κύριε? Σε ποιο να πάμε? Εμείς πιστέψαμε και γνωρίσαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Εάν σήμερα αυτό μπορείς να το ομολογήσεις, είσαι μακάριος. Εάν αυτό μπορείς να το πεις παρησία, τότε η είσοδος είναι βεβαία στη Βασιλεία των Ουρανών. Να πεις, Κύριε, σε ποιο να πάμε? Δεν έχω πού αλλού να πάω. Και δεν φεύγουμε από τον Κύριο γιατί δεν έχουμε πού αλλού να πάμε. Πολλά μέρη έχουμε να πάμε. Αλλά εμείς, Κύριε, πιστέψαμε και γνωρίσαμε. Αυτά είναι τα κομβικά σημεία, Πίστεψα και γνώρισα ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Δεν αρκεί μόνο η πίστη, ούτε μόνο η γνώση. Πιστεύω και έρχεται ο Κύριος και μου βεβαιώνει την πίστη μου με τη γνώση. Αυτό είναι απόφαση ζωής, αδελφοί. Και εδώ θέλω να πω ότι αυτοί οι οποίοι παίρνουν την απόφαση να απομακρυνθούν από την Εκκλησία του Χριστού είναι καθαρά προσωπική τους επιλογή. Μπορεί ορισμένοι να πούνε, με σκανδάλισε ο αδελφός, μου φταίει εκείνο, αλλιώς θα περίμενα από τον Κύριο, δεν μου απάντησε ο Κύριος στο αίτημά μου και εγώ φεύγω. Πολλά, πολλά. Δεν μου άρεσε το κήρυγμα που άκουσα, δεν μου άρεσε η προφητεία που άκουσα, δεν μου μίλησε καλά αυτός ο αδελφός. Πολλά. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτόν ο οποίος παίρνει την απόφαση να στραφεί στα πίσω. Εδώ όμως ο Πέτρος φανερώνει, αδελφοί, ότι έχει πάρει απόφαση να μείνει με τον Χριστό μέχρι το τέλος. Δεν εξετάζει τι θα ακούσει. Α, εγώ πηγαίνω, είμαι με τον Κύριο γιατί έχει ωραία κηρύγματα. Κύριος Κύριε, τι ωραία. Αυτό το έκαναν οι όχλοι, Αυτή είναι η νοοτροπία των όχλων, της μάζας, των μαζών. ακολουθούσαν τον Κύριο γιατί τους άρεσε η διδασκαλία, οι παραβολές, το κήρυγμα του Χριστού. Αλλά κανένα αντίκτυπο δεν είχε το κήρυγμα του Χριστού στην καρδιά και στη ζωή των ανθρώπων αυτών. Κανένα. Γιατί πήγαιναν? Πήγαιναν από περιέργεια, πήγαιναν γιατί περνούσαν ωραία και πήγαιναν για να δούνε θαύματα. Αλλά ο Πέτρος κάνει μια μεγάλη ομολογία. Είδαμε, πιστέψαμε και γνωρίσαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός. Που σημαίνει, αδελφοί, ότι ό,τι και αν συμβεί στη ζωή του ανθρώπου αυτού θα μείνει στο Χριστό μέχρι το τέλος. Και τον βλέπουμε μετά από λίγα χρόνια στη φυλακή του Ηρώδη, δεμένος με αλυσίδες. Πριν από λίγο έχει θανατωθεί ο συνοδοιπόρος του και ο συμμαθητής του, ο Ιάκωβος, από τον Ηρώδη, έχει σφαγιαστεί. Είναι νύχτα και την αυγή ο Ηρώδης πρόκειται να θανατώσει και τον Πέτρο. Και ο Πέτρος είναι δεμένος με αλυσίδες, φρουρείται από 16 στρατιώτες και επειδή είναι νύχτα κάνει ό,τι κάνει ο κάθε φυσιολογικός άνθρωπος, κοιμάται. Θα μπορούσες να κοιμηθείς στη θέση του? Η απάντηση είναι ναι. Αν ήξερα ότι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον γνώρισα και πίστεψα, είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Περιμένει να τον θανατώσει ο Ηρώδης. Και ξέρετε από πού φαίνεται αυτό? Όταν τον ξύπνησε ο άγγελος, νόμιζε ότι βλέπει όραμα. Δεν περίμενε τον Κύριο να έρθει να τον ελευθερώσει. Απλά ήταν παραδομένος σε αυτόν στον οποίον πιστεύει και γνωρίζει ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Μα αυτό, δηλαδή, Πέτρο, ακολούθησε τον Κύριο αυτά τα χρόνια για να καταλήξεις στη φυλακή του Ηρώδη, για να καταλήξεις να πεθάνεις σε λίγες ώρες? Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Το Ευαγγέλιο είναι η στενή και τεθλιμμένη οδός, η οποία όμως οδηγεί στη ζωή. Έχει όμως και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Λίγοι βρίσκονται σε αυτήν. Ποιοι είναι? Είναι αυτοί που είναι διατεθειμένοι να φτάσουν μέχρι το τέλος. Είναι αυτοί που πήραν την απόφαση να μείνουν πιστοί μέχρι το τέλος, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και ό,τι αν συμβεί στη ζωή τους και ό,τι και αν ακούσουν. Και πρέπει να ξέρουμε, αδελφοί, ότι ο Κύριος πάντοτε μας μιλάει για την ωφέλειά μας. Το έλεγε ο Κύριος στο λαό Ισραήλ: εγώ σε διδάσκω για την ωφέλειά σου. Φοβερός λόγος, ε! Ποτέ ο Κύριος δεν είπε στο λαό αυτό που ήθελε ο λαός να ακούσει. Τους έκανε μία φορά, αν θυμάμαι καλά, το χατήρι να τους δώσει κρέας, αν και ο Κύριος δεν κάνει χατήρι, για χάρη κάνει στη ζωή μας, να τους δώσει κρέας επειδή σαν κακομαθημένοι άνθρωποι απέτησαν κρέας και απαξίωσαν το μάνα. Αλλά όμως έρχεται ο Κύριος να τους πει: εγώ σε διδάσκω για την ωφέλειά σου. Και η διδαχή, αδελφοί, δεν είναι πάντοτε ευάρεστη σε εμάς και δεν αντυχεί ωραία στα αυτιά μας, αλλά όμως είναι για την ωφέλειά μας. Και επειδή ο Κύριος, αδελφοί, μέσα από το λόγο του μας παιδεύει και μας δοκιμάζει, λέει ο Απόστολος Παύλος: πάσα δοκιμασία προσμένει το παρόν, δεν είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Ύστερα όμως αποδίδει στους γυμνασθέντας διαυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Ο Κύριος να σας ευλογήσει όλους. Αμήν.